Porso via vento.
Carai auscultantoi, mi salutas vin, mi estas Brucio Cassini, mi estas eldonisto profesie, kai jam de multa jaro mi eldonas libroin kai musicon en Esperanto, sub la marco Edi Studio. Nia eldoneio ciare pascis al nova proiecto, kai productis sian unuan filmon en dovodo formato.
Patronia, kiu estas en la cielo? Santigata estu via nomo, venu via regno, farigiu via volo.
La spettacolo che ogni filmis estas pri Esperanto kaj pri Zamenhof, gia titolo estas Doctoro Esperanto. Origine gi estas teatra monologo de Mario Migliucci, kiu estas kaj la aŭtoro kaj la persono kiu normale gi presentas. Gi estis skribita en la itala lingvo de Migliucci, kaj antaŭ du jaroj en itala kongreso en mia urbo mi havis ŝancon aŭskulti lian prezentadon, kaj tiam proponis tuj al li ke li lernu Esperanton, tiel ke ni povu filmi la spektaklon en Esperanto. Kaj la unuan parton faris li, kaj la duan parton faris mi. Do, la kunlaboro portis al produktado de tiu ĉi dovodo, de tiu ĉi filmo, kiu estas registrita en Esperanto, kaj kiu ni celas dubli en multaj lingvoj, espereble en almenaŭ en ĉiuj lingvoj de Eŭropa Unio. Tio estas granda laboro por pluraj jaroj, mi supposas. Nun tempe la filmo estas distribuata kun dublado en la itala, kaj en venonta monato ni dublos gin en la Francia.
Il suffisso, si chiama il suffisso? Un suffisso, passa un suffisso. Allora via, di corsa a casa sotto la pioggia, che tanto bronchetti in più, bronchetti in meno, ma chi se ne importa? E là, zerzuppo fradicio, arriva a casa senza nemmeno salutare nessuno.
Ni havas jam tradukojn por pluraj aliaj lingvoj, inclusive la pola, kaj ni esperas trovi rapide la aktorojn por dubli ankaŭ en tiuj aliaj lingvoj, angla, hispana, nederlanda, pola, rusa, kaj laŭvice aliaj. La ideo estas che tiu spettaclo en diverse lingue estu susebla de esperantisto e anche por donazi al amico e kai ilin convinki pri la valoro de Esperanto. Gi racontas pri mia culturo, pri la naskigio de la lingvo, pri la ideo de Zamenhof, kai do estas tute utila kiel varbo materialo.
E lì vi si stabilirono. Poi si dissero l'un l'altro. Venite, facciamo dei mattoni. E cuociamoli al fuoco.
La spettacolo estis iam presentita pasintiare in Rotterdamo dum lauco parte kai ciare en lauco complete de gia autoro kai actoro en Esperanto teatre kai teatre gi estis ancao iam presentita en la Pola en Malborg en la post congreso kai en Arcones en Poznań. La laboro pri tio estis longa, sed mi estas tre felice pri la rezulto. Gi estas profesinivela filmo, kiu naskiĝis en Esperanto, kaj kiu volas prezentigi alla mondo en la naziaj lingvoj.
L'ingegnere Antonio Grabowski è venuto da lontano.
Come informo do gi estas en la catalogo de Edi Studio, do la tototo pagio de Edi Studio, www.edistudio.it. Tie estas mendebla la dovodo, kai estas unu ofero ancora udirenda, giuste char nun la eldono estas kun malmultaj lingvoj kai baldaŭ gi estos kun plurai. Mi havis ideon en meti en la covrilo kuponon, tiel ke tiuj kiuj aĉetos la diskon nun povos ricevi plian ekzempleron je triona prezo, do praktike je sendo kostoj, kiam gi aperos ankaŭ en la lingvo kiun ili plej ŝatas, do ekzemple nederlandano povos decidi ke kiam gi aperos la nederlanda ricevi duan kopion je malgranda prezo. Mi dankas la auscultantoi, kai esperas ke ili volos spekti la spektaklon, au per la dovodo, au se okaze de iu venonta congresso gestos de nove presentata. Dankon al ciui, kai gis baldau.
La banda suona, su municipio c'è un grande striscione con sopra scritto Boulogne sur Mer, bonvenigas la esperantistuin de la tuta mondo. E la gente aspetta che parli lui, lui, e lui, lui, eccolo lì, sul podio, e lui.
Forza der Wind!
cor. E mia brusto nu ne salto for. Cea de nove mi vola senti la caresu del mano shia. Promenante a meme sur corpo mia. Giui cune alle foie la dolcia musichezzo della vivo. Con deliro admiro entusiasmo aravo. Cora bravo de dove anca o la presura onde momento emozia. La tutan sento un poesia. De nove cante, de nove joy, de nove ride, shin ami. Ver que verso in al shi, cai al shi, ilin declami. Audi cune, concerto onde perdeto e subo belo del cielo. Sub l'uno che un nin kissas, cai porti ame nin splissas. Romia cor, mi memoras che ni, lulata e de milda canto sul flor tapicio, dolce riposi. Tranquille dormis, nur delicata nocta briso tiu momento stormis. Nec comenzo, nec fino, nur eterno, e nia interno, nur paradiso felicio, giuo gioio. Nur directe alla coro, eblis nun lavoio, cae la vento, consento, silento, char magia la momento de la do. Al quiu la vivo esti sen fina giu, e pria e de la tranquilo, farmo pelo. Ne estes mi racconto, legendo, folcloro, fablo, fabelo. Tiu neconata ne difina energio. Tiu febro corpanima revolucio. Bonvena agonio. Oh mia cor. El mia brusto nun ne salto fuor. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh mia cor. El mia brusto nun ne salto fuor. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh mia cor. Si restas tiel vivo plena en mia memoro. Si la matena crepusco la auroro. Si ve canta ti un momento e vive plezuron. Che mi ne agus mal fidele al tiu amo per dio mi faris juron. Oh bela nimfo linda cae brillanta estulin. Quiu per la charma rideto yes sortis min. Si ti am gae loga place aspecta pimpa. Que vaza o venimpus el monto olimpa. Plena de vivezzo brilla grandiosa rava. Impona maiesta super natura sem lime grava. Ciu di ino venera tio pova supera. Eble char si mistere min catenas. Mia amo dis nun al si apartenas. Oh, oh forta forto. Riposiga conforto. Esta si la oaso que o te siga soifon. Esta si que o donas al vivo signifon. Si completa com forma precisa e justa. Rifugio cae consolo por la flamo brusta. Esta si balsamo por anima fundo. Firma cae fecunda fundamenta cae favor a fundo. Aminundo. Esta si prin tempo que o en la justa tempo portas floron. Igas for doloron. Oh mia cor. El mia brusto nun ne salto for. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh mia cor. El mia brusto nun ne salto for. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh mia cor. Ne salto e la brusto antaol revidi shin. Mi petegas compateme donu min. Lastan chanson, lastan danzon. Ciu perdita iam la paradiso. Ciu mia amo, mia sento, mia varmo sentimento. Iam trafita de la paraliso. Ciu la espero y estas nun for. Ciu resta sole, deserto, deliro, desiro, cel cor. Ne plu vin botelo. Ne plu am promesso e sub relo del stelo. Ne plu bracumo, ne plu parfumo. Ne plu senti la odoron shian. Ne plu mia cor rigardo na lian. Ne plu la promenado sur la sablo faina. Tuscio arda e pisoi revo tut semaina. Ne permesso oh fatala destin. Che mia amo por eterna alveno alla fin. la mano kiu iam varme karesis. Hodiaŭ bedaŭrinde jam larme forgesis. Forgesis ĉion, forgesis la kolorajn tempojn, forgesis harmonion. Ĉu tarda? Ĉu denove la pasio intensa, ĉiam viva, ĉiam febra, ĉiam arda? Denove kuri, ama invoto in flustri susuri. Ĉu denove esti kune sub pluvo torenta? Torenta guto, torenta vetero, un ombrelo. Pluvo da volo, pluvo da kiso e tenero. Mi sopiras, esperas que de novo mi caixi. Resumo nian vivo, nem du litero e ni. Ni por tiam, ni nur. Ni dum tu tá vivo, ni plezur. Ni por tiam, ni nur. Ni dum tu tá vivo, ni plezur. Oh, mia cor. El mia brusto nun ne salto fur. Ne pato mia cor, mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh, mia cor. El mia brusto nun ne salto fur. Ne pato mia cor, mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh, mia cor.
Saluton, carai auscultantoi, mi estas Eric Languila de Inizialoi Dozo.
Neniam mi convivas ia in aventuroin. Mi estus perdita sen mia blancai muroi. Se provas ili visiti sen annonce, revenu ili, heimen, sen mia.
Mia unua demando estas iam stranga. Kio ĉe Claire?
Kio?
Ĉe Claire, ĉe via fratino.
Ŝi havis filinon antaŭ unu jaro, kaj la filino nomiĝas Amelie.
Do vi rajtas saluti kaj Claire kaj Amelie en la franca por komenco de la intervjuo.
Bon, bonjour à Claire et Amélie, à Woking. Estas Woking estas urbo apud Londono.
En Sarajevo laste ni parolis pri via artista imago, pri via artista vivo. Kio nova okazis?
Do ĉi-jare mi estis tre aktiva. Mi finpretigis mian albumon novan, kiu nomiĝas Propaganda. Kaj mi eldonis ĝin en mia retejo, kiel kutime, do oni povas iri al mia retejo kaj elŝuti ĉion kaj aŭskulti kaj ankaŭ plu disdoni ĝin, se oni ŝatas.
Inicialoj do co retejo.
Kaj mi ankaŭ sufiĉe multe koncertis en Esperantujo kaj ekster Esperantujo, kaj do estis sufiĉe granda laboro por mi ĉi-jare, kaj fakte ancora mi havas du concertoin por fari en Frankfurto venontage, kai mi pensas che poste mi faros pauseton, char mi iom lazas. Sed tamen do nun la nova albumo estas elshutebla, kai mi suffice felicias. Mia celo estis fari iom presentado generala de Inizialoj Dozo. Do estas albumo kun kantoj en Esperanto, en la angla, en la franca, en la germana, kaj mi simple miksis ĉion, kiun mi kapablas fari.
Ĉu ankaŭ la tekstoj estas prezentataj
en la retejo? Do ĝis nun estas nur la muziko. La tekstojn iam mi faris sekreta ligo en mia retejo por la antaŭa albumo, albumeto kiu nomiĝas Ok. Do se homoj estas en la Esperanta versio de mia retejo kaj musklakas en la televido sur la bildo de la albumeto Hawk, oni alvenas al tiu secreta pagio qui estas la textoi.
Famai artistoi creas ancao pezoin por Karako e Umado. Ĉu vi pensis pri tio, ke se oni havas la textoin, kaj estas esperantista aranĝo, ni povas Karako e Umi viajn kanzonojn?
Yes, mi jam pensis pri tio. Fakte, antaŭ unu jaro mi provis fari mem, ĉar do vi scias miaj koncertoj, mi estas sole kaj mi ludas gitaron kaj kantas kaj mi havas videojn. Do jam estas preskaŭ karakeo, kion mi mem faras. Kaj mi pensis fari videon, aldoni la gitarajn partojn al la muziko, kaj ke la homoj povu simple kanti kaj havi ankaŭ la video, sed mi ankaŭ ne sukcesis aldoni la tekstojn al tiu video. Mi ne havis la tempon fari tion, sed eble mi povus pretigi la videon.
Ĝis fino de la jaro?
Yes, do, kion mi povus fari estas la video kun la muziko, kaj eble iu alia povus zorgi pri pretigi la tekston kune kun tio. Sed certe mi tute ne kontraŭus tion, kompreneble.
Se vi dirus tiam pli frue, eble mi irus gis la stacidom. Repreni mian monon, forgesi pri la vojo. Se vi dirus tiam pli klare, eble mi ne agus kiel metronom. Kaj aŭskultus vian voĉan sonon por la unua vojo.
Viaj planoj en futuron ni rigardu?
Do generale mi ŝatas eldoni mem mian muzikon, sed kun Vinilkosmo ni havis aranĝon kun Flo, ke li ankaŭ vendas la diskon por ke li havu ĝin en sia katalogo. Kaj nun li faras tiu Mopo 3 versio de sia retejo, kaj demandis al mi, ĉu ankaŭ povus disdoni mian muzikon tiel. Kaj do ni ne ankoraŭ faris kontrakton kaj tiel plu, sed certe ni aranĝos ion similan.
Kiun grandecon de ŝuoj vi havas?
42.
Vi aŭdas, 42.
Kaj vi?
46.
Do vi aŭdas, 46.
De bone, Erik. La lastaj aferoj, kion vi dezirus aldoni al tiu ĉi aktualigo de la informoj pri inicialoj de C.
Mi havis ideon kaj ankaŭ planon fari kunlaboron kun aliaj artistoj en Esperantujo kaj ankaŭ ekster Esperantujo, sed pro tio, ke mi multege laboris pri mia albumo, mi ne havis tempon fari tion. Sed mi pensas, ke nun mi tio finiĝis, mi faros paŭzeton kaj povus iomete labori pri tio, kaj espereble baldaŭ aperos ne albumo, sed Mopo 3 muziko de mi kaj aliaj.
Aŭdante nian voĉon, vi aŭdis Berlinan sen vi, ĉar estas mia plej ŝatata peco de Erik, kaj nun speciala por vi akustika peco de Erik, kiun li ludis dum koncerto hieraŭ vespere. Kial akustika gitaro sen elektronikaĵoj?
Antaŭ kelkaj semajnoj mi estis invitita al oranĝa renkontiĝo, kaj estas malgranda aranĝo, kaj ni interkonsentis, ke ne indas organizi multege da aferoj kaj tiel plu. Tamen mi ŝatus ludi tie, do ni interkonsentis, ke mi faros akustikan koncerton. Sed mi neniam faris tion antaŭe, do mi rapide preparis ion, kaj mi preparis eble 9 kantojn, kaj mi pensis finfine, ke kelkaj el ili sufiĉe bone sonas en tiu versio. Do mi pensis nun en Arkones, ke eble ĉe la fino mi uzos ankaŭ akustikan gitaron kaj kantos tiel. Por mi estis fakte tre interesa aranĝi la kantojn tute alimaniere. Do por vi, karaj aŭskultantoj, nun estas Mathilde akustikaj.
Ŝi dormemas, Mathilde. O
Jen Erik Langila, vi auskultas Varsovian Venton.
Kaj cio, kion mi preparis por vi, hodiaŭ. La sekva programo okazos ne post du, sed post tri semajnoj. Kiel mi menciis, nun mi havas multe da organiza laboro pri la jezdo, kaj simple mi petas komprenon. Eble interesa informo por kelkaj el inter vi, kiuj la novjaran renkontiĝon en Zakopane deziras partopreni. La internacia redakcio de nia programo intencas organizi dum la aranĝo ĵurnalistan trejnadon por volontuloj aliĝi al la ideo de Varsovia Vento elsendoj pli aktive. Dum ĝi eblos lerni pri la teknikoj, organizi sonmaterialojn, uzi ĉiujn rimedojn por registri raportojn, intervjuojn, komentariojn aŭ felietonojn, kaj mem prilabori ilin pere de la senpaga komputila programaro. Pro tio, ke surloke mi estos ŝajne tro okupita pri la organizado de la aranĝo mem, la trejnadon konsentis gvidi Dan Mrazek, kiu havas sufiĉan sperton, pri la teknikaj aferoj helpos Tomas Stachowicz, kiu ekde komenco kontribuas teknike la evoluon de nia programo, eble kelkaj aliaj redakcianoj, kaj se mi trovos energion, ankaŭ mi. Do, se vi interesiĝas pri la ideo, kunportu al jes viajn registrilojn, se tiujn vi havas, kaj dum la trejnado forme de la lernado, ni provos organizi por la aŭskultantoj en la mondo varman raporton el Zakopane, porque ciu sciu, kio dum la junulara e semajno okazas. Se vi deziras scii pli multe da detaloj pri la projekto, kontaktiĝu rekte kun Dan aŭ kun mi. Fartu bone, karaj. El Varsovio parolis al vi. Irek.
That girl is gonna drive you crazy. That girl is gonna
Each time she's got another story. Monday she's a rocket scientist. Tuesday she's a Chinese communist. Wednesday you should tell her. I don't know if I wanna be with you. I don't think I deserve to make you mine. Cause I feel so insignificant each time you make a sound. Baby, baby, you are such a sweet thing. Oh, but darling, really, you make me tired. Don't you know the dangers of lying in bed all the time?
Oh, il faut que je te raconte, tu sais, rien. Le jour où j'étais à la soirée dans ce gars, tu vois.
Ah, ouais, t'étais.
If I wanna be with you, I don't think I deserve to make you mine. Cause I feel so insignificant each time you make a sound. Baby, baby, you are such a sweet thing. Oh, but darling, really, you make me tired. Don't you know the dangers of lying in bed all the time?